kulan ci wanaagsan idirkii baatiyaadkana dhegaysanaysaay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida microfoneka. Tan iyo intii ay bilaabantay taariikhda la og yahay ee la tirsado wadamada yurub iyo galbeedku waxay saameyn ku lahaayeen qaaradda afrika. Gumaysi dheer ayaan isoo martay qaaraddaasi. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa haddaba isa soo taraya doonista wadamada yurub inay saameyn ku yeeshaan afrika. Waxaa u raaca Ruushka iyo dalka Turkiga iyadoo imisa Ankara iyo Rooma ay doonayaan inay sare u qaadaan galaangalkooda iyo saameynta ay ku leeyihiin afrika haddii ay noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca diblomaasiyaddaba. Dadka arrimahan ka faalooda ayaa waxa ay sheegeen inay labada dhinac ay fursad u arkaan hoos u dhaca ku yimid saameyntii Faransiiska ee qaaradda afrika, taasoo abuureysa wada shaqeyn dhex marta labadaasi wadan. Sidee ayay haddaba Turkiya iyo Taryaanigu isaga kaashan karaan saameynta ay ku yeelanayaan afrika? Afrika se diyaar ma u tahay inay ka faa'iidaysato, mise waxa ay noqon doontaa qaarad laga faa'iidaysto? Barnaamijkeena martida ayaynu ku eegi doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. Waxaana inoogu martiyaa Maxamed Xasan Dable oo ah falangeeye degan magaalada Leesta ee dalka Britain. Maxamed, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ee kuna soo dhawow barnaamijka martida microfoneka.
Cabdixaafid, waan dhowahay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a Soomaali. Waan idin salaamaya
adiga oo Maxamed uu soo koobaya taariikhda marka loo noqdo wadamada reer galbeedka iyo afrika. Taariikh nooc ma ah ayaa lagu tilmaami karaa?
Cabdixaafid, oo taariikhda afrika iyo yurubta galbeed runtii waxaa lagu tilmaami karaa mid madow oo reebtay mahadha aan weligeed la ilaawayn, sababtoo ah qaaraddaasi afrika waxaa gebi ahaanba gumaystay quwadihii markaa ka jiray yurub sida faransiiska, talyaaniga, ingiriiska iyo qaar kale. Runtii gumaysigaasi dhaawac weyn buu u geystay qaaradda, ilaa iyo maantana inay kor usoo kacdo caqabad buu ku yahay. Waxaa kaloo weheliyey gumaysiga ka ganacsigii dadka madow iyo addoonsigii la addoonsanayay oo ay noqotay mid sidii badeecada lagu kala gooshiyo dunida dacladeeda meelo badan, Maraykanka maxay aheeday iyo yurubba, loogana faa'iidaysto wax soo saarka dalalkooda. Marka wax weyn bay ku reebtay. Marka xataa dowladahan ay xoroobeenna, weli si dadban ayuu gumaysigii usii socday oo madax banaani buuxda maynan helin, iyada oo si dhaqaalaysan loo gumaysanayay oo deeq iyo shuruudo lagu xirayna ay mataqaanaa deeq ay uga maarmi waayeen, ay ka maarmi waayeen oo uga imaanaysay dowladii hore u gumaysan jiray, taasoo shuruudo ku xirnaa ka dhigay la haystayaan. Marka mar walbaba taariikhda waa mid madow.
Waa tahay dhowaan Maxamed, waxaa soo baxay in Turkiya iyo Talyaanigu waa iska kaashanayaan inay saameyn diblomaasi iyo mid dhaqaale ay ku yeeshaan afrika. Maxaad leedahay waxa ay yihiin sababaha ugu waaweyn?
Cabdixaafid, sababaha ugu waaweyn waxaa kamid ah adduunkii oo macnaha dhibaatooyin fara badan, hadday noqoto xagga dhaqaalihii hoos u dhacay, sicir barara kor u kacay, iyo saameyntii dowladihii markaa labadii isdheelitiri jiray oo meesha ka baxay, oo hadda ay marayso xilli la joogo multipolar oo ah mar ay dunidu garba siman tahay. Marka quwadihii hore u lahaan jiray heybadda iyo maxay aheeday iyo saameynta horeyna gumaysiga uga soo qeyb qaatay, waxaad moodaa maanta fursaday u wada siman yihiin inay usoo baxday. Waxaan aragnay shirarka afrika iyo ruushka ay yeesheen, kuwa shiinaha iyo afrika ay yeesheen, kuwa afrika iyo maraykanka ay yeesheen, kuwa afrika iyo ingiriiska ay yeesheen, kuwa afrika iyo talyaaniga ay yeesheen, ilaa iyo yacni tiradu kooban maaha, macnaha shirarka aad bay u socdaan. Marka waa la daraynayaa khayraadkiina afrika ayuu ceegaagaa, dunida kalena waxaad moodaa in mataqaanaa ay gudhay oo mataqaanaa waxba aanan kusoo harin hadda. Marka nin walbo iyo quwad walbaba waxay rabtaa inay dhegeysato sidii Berlin oo kale waagii 1884 waxaa loogu magac daray Scramble for Africa, mar kale had inay dib usoo cusbaanaanaysa ayaad moodaa.
Waa tahay, haddii aynu eegno markaas Maxamedow afrika oo iminka wadamo badan oo ku yaala 50 sano in ku dhow ay xor ahaayeen, diyaar ma u yihiin inay ka faa'iidaystaan wadamadaasi iyaga u tartamaya inay saameyn ku yeeshaan haddii ay noqoto dhinac dhaqaale iyo dhinac diblomaasiba?
Rasiib darro cabdixaasid oo diyaar umaaha umana bisla, sababtoo ah waxaa adduunka hortaagnaa marka hore waxyaalaha la yidhaahdo xeerarka caalamiga iyo qawaaniid, waxaana hadda waxaad moodaa inay burburtay. Haddana waxa shaqeynaya uu yahay sida hadda waaqica ay ku sugan tahay, xoog iyo ninba tabartiisa iyo itaankiisa wuxuu doono inuu sameeyo. Marka quwadahan waaweyn naftoodu dan iyo masaalix bay kala leeyihin, lakiin afrikaanka diyaar umaha umana bisla. Runtii hadday noqoto xag musuqmaasuq iyo hadday noqoto xag maamulba oo maamul wanaag ayna meesha ku helin, uma bisla. Marka waxaad moodaa inay halis u tahay in mar labaad ay noqdaan maxay ahday kuwa mataqaanaay ay kasoo gaarto waxyeelooyin dabaca dowladahan horay usoo macnaha gumaysay qaaradaasi. Marka afrika weli diyaar u ah.
Waa tahay waxa aad ka dhawaajisay in si dadban uu gumaysi u iman karo. Marka loolalkana ay galbeedka ruushka laftiisa iyo turkiba ay ugu jiraan afrika, waxyaabaha aad is leedahay way muujinayaan in uu dhinac ka noqon karo gumaysi dadban. Maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid ah in mataqaanaa ay noqoto in maxay ahday dowladnimadoodii iyo hanaankii ayaga waxay u wateen iyo madax banaaninoodii ay mataqaanaa ay socon kari weyso. Dowladaha qaar baaba laatiinka ku yaal karibiyaanka mid ku taala waxayba u yeerteenba ingiriiska oo waxay yidhahdeen kaalay waa ismaamuli kari weynay annaga dib noo maamulo noo gumayso. Marka ingiriiskana wuxuu muujiyey inuu diyaar u yahay haddii mataqaanaa ay raalli ka tahay dowladdaasi. Dowladda hadda ma xasuusan karo dowladda ahayd, laakiin xagga iyo karibiyaankay ku taalaa. Marka waxaas oo kale ayaa yala. Hadda ka hor waxaa jirta maqaal ku soo baxay Guardianka sanadii 2002 oo uu qoray nin ingiriis ahaa oo siyaasi ahaa diblomaasina ahaa, la talin jiray ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan Tony Blair, kalena talin jiray arrimaha Yurub, magaciisa la yidhaahdo David Cuba. Wuxuu qoray maqaal uu leeyahay maanta maalin dunida ay macnaha wuxuu qoray waxa la yidhaahdo imbiridoriyadda madax bannaan ee cusub. Marka wuxuu ka waday in yacni maanta dunidu ay u bisishahay buu yidhi in la gumaysto, laakiin kuma dhici karno oo dadka iyagii wacyigoodii baa sarreeyaayo nalaga yeeli maayo. Marka si xirfadaysan in loo gumaysto Afrika ayuu soo jeediyey arrinkaana. Maraykanka waa looga riyaaqay waxyaabaha keenay in dowladda Ciraaq lagu dubiyo oo Saddam Hussein xilka looga tuuro si xooga, ayay doodaasi ka mid ahayd qayb weyna ka qaadatay. Wixii ka dambeeyey dalal badan ayaa lagu xalaaleystay. Marka meelaha qaarkood in loogu soo gabado way ismaamuli kari waayeen, khatar weye argisaad joogtaa arrimahaasi iyo maxay ahayday musuqmaasuq iyo kooxo mataqaanaa dambiilayaal ah oo dunida mataqaanaa khatar ku ah arrimahaasa mataqaanaa loogu iyo xuquuqul insaan dowladuhu intay gacanta sameeyaan marka iyadoo la isticmaalayo waxa la yidhaahdo responsibility to protect oo 2005 golaha guud ee qaramada midoobay uu soo saaray. Haddii dowlad xuquuqul insaanka dalkeeda iyadu wax ka qaban weyso, ciddii doonayso ee kale ee huwada inay faragelin ku samayn karto. Marka waxyaabahaas oo dhan runtii way bannaan yihiin oo dal waxaa dhici kartaa inuu intuu iska dhaqaaqo dal kale uu mataqaanaa dhex galo uu yidhahdo waan xasilinaya.
Waa hagaag. Waxa aad ka dhawaajisay in wadamada Maraykanka, Ruushka, sidoo kale Turkiya iyo wadamo kamid a Yurub ay kulamo la yeeshaan loogu yeedho kulanka Afrika iyo Ruushka oo kale, oo ay dhacdo in madax badan oo afrikaan ahi ay la kulanto tusaale ahaan madaxweynaha Ruushka oo kale. Taasi saameyn intee le'eg ayay leedahay in 20 mas-uul in ka badani ay hal madaxweyne la kulanto iyaga oo qaarad dan ka socda?
Saameyn aad u weyn ma ay lahaa, sababtoo ah cid macnaha u qaadanayso ma ay jirto. Keliya ujeedadu waxaa weeye in lagu dheelitiro lidka kuwa kuwa ay tartanka kala dhexeeyaan, in lala qabsado oo darafka lala jiito Afrika uu weeye mooyaane wax ay soo kordhinayso ma ay jirto. Sababtoo ah Afrika haday hal cod hadday ku socon lahayd waxbay ahaan lahayd, laakiin hal cod kuma socdaan. Waa intaasoo madaxweyne oo hal dowlad la shirayso. Marka marka ugu badato ayaa lagu soo saaraya wogaa yaro gaar-gaar ah idin siinayna in la yiraahdo, laakiin wax weynoo macnaha runtii faa-iido halka ay ka helayaan afrika maba ay jirtaba. Haddana umama ay bislaba sidaan u sheegay oo maba jiraba muxuu ahaa dareenkaas.
Waa sahay soomaalidu haddii aynu usoo noqono iyo iminka xilliga la taagan yahay oo xasilooni darro siyaasadeed ay jirto, dabcan wadamada isha ay dalalkaasi ku hayaana ay ka mid tahay, haddii aanay noqonba kuwa ugu horeeya, iyagu diyaar ma u yihiin ayaad isleedahay inay ka faa'iidaystaan lolalkan?
Maya, afrika ay lamid yihiin, weliba soomaaliya aad bay uga sii tayo hooseysa afrikada kale oo la oran karo xoogaa nidaam amaana ka jira, inkastoo ay iska wada tacbaan yihiin oy liitaan. Soomaalidu diyaar umaha. Soomaalidu gudaheeda markaad eegto sida ay u kala qeybsan tahay iyo qabyaaladda ay isku hayso iyo meelaha hoose ay ka shaxayso ma aha mid keeni karto in fursadahan imaanayo laga faa'iidaysto oo heer qaran macnaha loo xisaabtamo, ma aha mid keenayso. Weli waxa weeye arrin aan aad iyo aad u fududayn weye, sababtoo ah misaalka ma jiro, waana runtii tayadana aad bay u liidataa. Cid gaalana ku eedeen maayo waa arrin macnaha soomaaliya oo dhan ay mataqaana ay mas-uul ka tahay, maadaama qarannimadii soomaaliya ay lulisay, haddana ay tahay meesheeda ama dalkeeda ama dhulka meesheedu kaga dhaalo dunida soomaaliya ay tahay meesha mataqaana ay istraatiijiyadda joqrafiyaysan leh ee lagaba yaabo xataa quudaha waaweyn in ay ku dagaalamaan. Marka weli ma arko hoggaan yacni soomaaliyeed oo arrinkaasi sida ay tahay oga mara dhilan karo. Ma jiro afrikada kale wax la qabtaa, bal meelaha ugu liitay kaga jirtaa liiska.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed.
Adigaa mudan.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaana inoogu marti ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaan isleenahay sidaas iyo nabadgelyo.